እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ጸጋው ዘፈሰስ ናይ ተለወጠን ጎይታ የሱስ እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንምሓት ዕንቲ ዝደረስ ለሕዝ ልቢ ዘሐጉስ ባኑ ነፍሰይ ጥዒማቱ ኣፋፈሊታ መስኪናቱ
ዘለዓለማዊ ጻድቕን ኣቦ ካብ ትንፋሰይ ትቐርብ ናይ ውሽጠይ ክዛርበካ ጸሎት ስለ ዝሃብካኒ ኣመስግነካ ኣሜን።
እንኳን ኣብ ዓሰርተ መዓልትታት ጸሎት ብድሓን መጻኹም። ጸሎት ናይ ተሓድሶ ምንጪ ከም ዝኾነ ርጉፅ እዩ። ብጾምን ጸሎትን ሓቢርና ናብኡ እንቕርበሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ኣብ ዝመጻናሉ እዋን ተመሃለልናሉ ግዜን እግዚኣብሔር ብዝተፈላለየ በረኸት ሓይልን ከም ዝመልኣና ርጉፅ እዩ። ለውጢ ህይወትና ምንቕቓ ሕብረትና በረኸት ቤተ ክርስቲያናት ከምኡውን ናይ ውልቃዊ ፈውሲ ከም ዝረኸብና ድማ ኣነ ንስኻትኩምን ምስክር ኢና። እሞ ሎሚዩን ኣሕዋት ናይ ጸሎት መደብ ተዳሊልኩም ኣሎ። እምበኣር እዚ ናይ ሎሚ ዓመት ናይ ዓሰርተ መዓልትታት ጸሎት ኣብ ትሕቲ ዓብዪ ኣርእስቲ ናብ መሰዊኢ ምምላስ ይትግበር ኣሎ። እዚ ጸሎት እዚ ኣብ ገዛኹም ካብ ገዛኹም ወፃኢ ኣብ ስራሕ ቦታ ኣብ ምስ ጎረባብቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምስ ዓርከ መሓዛ ምስ ኣሕዋትኩም ምስ ወለድኹም ኣባላት ስድራ ቤት ምስ ጎረባብቲ ምስ መሳርሕቲ ዝጽለ ኮይኑ ብግጅለን ብውልቅን ከዓ ክጽለ ይከኣል እዩ። ስለዚ ንዑ ብሓባር ንጸሊ።
እዚና ጸሎት ፕሮግራም ኢና ንጸሊ። ሰማይ ሰማያት ንብርክ ዘረቦ ምሳና ስልጠናካ ተመስገን።
ዘለዓለማዊ ጻድቕን ኣቦ ካብ ትንፋሰይ ትቐርብ ናይ ውሽጠይ ክዛርበካ ጸሎት ስለ ዝሃብካኒ ኣመስግነካ ኣሜን።
ሰላም ኩራ ሰማዕቲ ሎም ማዓንቲ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና እዚ ንዓሰርተ መዓልትታት ናይ ጸሎት ወርሒ እዩ ዝበሃል እና እዚ ናይ ዓሰርተ መዓልቲ ጸሎትና ክንጅምር ኢና። ብሽም ጎይታ ንየሱስ ክርስቶስ ብመጀመርያ ሰላም ክብለኩም ይደሊ እየ። ናብቲ መሰዊ ምምላስ ናይዚ ናይ ዓሰርተ መዓልትታት መምርሒ ንመራሕቲ ናብቲ መሰዊ ምምላስ ብዝብል እዩ ሎሚ ንሪኦ ናይ ሓምሻይ መዓልቲ ፕሮግራምና እዩ። ቅድሚ ናብቲ ተወሰነ ትምህርቲ ምእታውና ብሓደ ኮይና ጸሎት ክንገብር፣ ጎይታ ንየሱስ ክርስቶስ ኣዚና ነመስግነካ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ በደል ሓጢአትና ኩሉ ፅርካ ኣብ ቀራንዮ ዘይኽፈል ዕዳ ኸፊልካ ናኢኻ ሞ ነመስግነካ። ሕጂ ከዓ ቃልካ ክንመሃር ከለና ከምቲ ንሃውርያት ዘስተውዕል ኣእምሮ ዝሃብካዮም ንኣና እውን ኣእምሮና ክፈተና ክነስተውዕል ርድአና ከም ቃልካ ክንነብር ርድአና። ኣቦ ብወድኻ ብሽም ጎይታ ንየሱስ ክርስቶስ ዝጸለናዮ ጸሎት ስምዐና፣ መንፈስ ቅዱስ ክመርሐና ርድአና ኣሜን። ሎም መዓልቲ ንሪኦ ናብቲ መሰዊኢ መምላስ ይብልና። ኣብዚ ክንሪኦ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 23 ነሳንቢብና ናብቲ ትምህርቲ ክንኣቲና። ኣምላኽ መንፈስ እዩ፣ እቶም ዝሰግዱሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግዱሉ ይግባእ። ኣቦ ከምዚ ዝበለ ሰገድቲ እዩ ዝደሊ እሞ እቶም ናይ ሓቂ ሰገድቲ ናቦ ብመንፈስ ብሓቅን ዝሰግዱሉ ሰዓት ክትመጽእ እያ። ንሳ ከዓ ሕጂ እያ ይብል። እዚያ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 23 ኣምላኽ ብመንፈስን ብሓቅን ዝሰግድሉ ጊዜ ክመጽእ ይብሎ። እዚ ዝተዛረበ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ምዕራፍ 4 ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ትርከብ ጠቕሲ እያ። ምሳሌ ክኾነና ጐይታና የሱስ ክርስቶስ እቲ ዋና ናይ ክርስትና ሰዓብቲ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ደቂ መዛሙር ደቂ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ዝኾና ምሳሌ ክኾነና ዝኽእል ሓደን እዩ። ንሱ ከዓ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ እዩ። ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ሰብ ናሃለወ ናይ ጸሎት ሰብ ከም ዝነበረ፣ ሓቀኛ ሰባኺ ከም ዝነበረ፣ ፈዋሲ ከም ዝነበረ ካብ ጊዜ ካብ ውልደቱ ክሳብ ናይ ቀራንዮ መስዋዕቲ ኮይኑ ሕያው ቅዱስ መስዋዕቲ ኮይኑ ክሳብ ቤዛ ዝኾነሉ ጊዜ ክርአን ከለና ኢየሱስ ምስ ኣቦኡ ናይ ኣምልኾ ናይ ጸሎት ጊዜ ከም ዝገብር ዝነበረ ዘየቋርፅ ናይ ጸሎት ሰብ ከም ዝነበረ ይነግረና እዩ። እና ንሕና ካብዚ ታይና ትምህርቲ ክንወስድ ንዝብል ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ክነሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም መዘ ኣይረኣዮን መልክዕ ባርያ ወሲዱ እርሱ ከዓ ሰብ እውን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኸበ። ሂወት ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ንኣና ንክርስትያን እቲ ዋና ምሳሌና ክኸውን ዝግብኦ እዩና። ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ብመፅሓፍ ቅዱስ ብኣርባዕቲኡ ወንጌል ተገሊጹ ክርእዮን ከለና ለይቲ ንጉሆ እናተልዓለ ምስ ሰብኡ ብጸሎት ከም ዝራኸብ ዝነበረ እሞ እዚ ናይ ጸሎት መስዋዕቲ ከም ዝገብር ናይ ጸሎት ኣምልኾ ከም ዝገብር ቅዱስ መጽሓፍ ይነግረና እዩ። ና ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ዕለታዊ ኣገልግሎቱ ቅድሚ ምጀማሩ ናብ ኣብ ሉቃስ 5:16 ንሱ ግና ናብ በረኻ እናክለሰ ይጸልይ ከም ዝነበረ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ናብ በረኻ እናክለሰ ይጸልይ ከም ዝነበረ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ናሃለወ ይብል ንሱ ግን ይጽልይ ነበረ። ምክንያቱም ጸሎት ኃይሊ እዩ። ጸሎት ኣምላኽና ዘራኽበና። ጸሎት ማለት ከምዚ ትወይ ኮሚኒኬሽን ዝበሃል ንሕና ምስ ኣምላኽና ንዘራረበሉ እዚ ምዝርራብ ክብል ከሎ ከዓ እንታይ እዩ ስኢልና ከምዚ ስኢልካ ላዕሊ ከይኮነስ ካብ ልብናን ብእምሮናን ብመንፈስናን ምስ ኣምላኽና ክንዘራረብ ከለና ብጸሎት ነዚ የርእየና ማለት እዩ። ናይ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ናብቲ ዋና ትምህርትና ንኣቱ ከለና ብዙሕ ጊዜ ኢየሱስ ብዙሕ ሰዓታት ንጸሎት ከም ዝህብ ዝነበረ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ተገሊጹ ንሪኦ ኢና። 12 ኮነ ድማ በቲ ወርሓት እቲ ክጽሊ ናብ ከረን ደየበ ለይቲ ምልእታ ብጸሎት ናብ ኣምላኹ ነቒሑ ሓደረ ስለዚ ጸሎትን ጐይታናን ኢየሱስ ክርስቶስን ክፋላለይ ከኣለን። ምክንያቱም ኣብ ዮሐንስ 5:30 ክርአን ከለና ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ምሰብኡ ዝነበሮ ብጸሎት ምሰብኡ ከም ዝራኸብ ከም ዝነበረ ይነግረና። ስለዚ እንታይ ይብል ኣብ ዮሐንስ 5:30 ካብ ርእሰይ ገለ ክገብር ኣይክእልን ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እምበር ፍቓደይ ኣይደልን እየ እሞ ኣነ ከምቲ ዝሰማዕኹምዎ እየ ዝፈርድ ፍርደይ ከዓ ቅኑዕ ኢሉ። ስለዚ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ኣብዚ ክርዳእ ይግበአና። ስለዚ ሙሉእ ኣገልግሎቱ ኩሉ ክርአን ከለና ብጸሎት ዝተግህ ከም ዝነበረ የርእየና እዩ። ስለዚ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ደቂ መዛሙርን፣ ምሳሌ ሃዋርያትን፣ ምሳሌ ናይ ኩሉ ክርስቲያን ክኸውን ናቱ ኣገልግሎት ክንክተል ይግበአና። ስለዚ ንሕና እንታይ ክንገብር ይገባና? ኢየሱስ ሓደ ፈዋሳይ ነይሩ። ብዙሓት ድኹማት፣ ብዙሓት ዝደኸሙ ሰባት፣ ድውያን ይፍውስ ከም ዝነበረ ካልኣይ ኣብዚ ዘለናዮ ናይዚ ዓለም ገዛ እዩ ዝበሃል ሸይጣን ብሰይጣን በጋንንቲ ዝተተሓዙ ሰባት ነዚኦም እውን እንታይ ይገብር ነይሩ? ይፍውሶም ነበረ። ነቶም መጋንንቲ ይግስፆም ነይሩ። ካብቶም ሰባት ካብቶም ብኣጋንንቲ ተታሒዞም ዝነበሩ ሰባት ከዓ ነፃ ከወፅኦም ንርኢ ኢና። ካሊእ እዚ ናይ ዘለኣለማዊ ወንጌል ኣምላኽ ዚ ወንጌል እዚ ብወዱ ብጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ትምህርቲ ኣብ ስብከት ክንርአን ከለና ንኽብዤ ቤዛ ክኸውን ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከምዚ ዮሃንስ 3:16 ክብል ኣምላኽ ኩሉ ሰብ ንኽድሕን ንኸይጠፍእ ሓደ ወዱ ክሳብ ምሃብ ንዓለም መፍቀራ ይብል። ስለዚ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እዚ ወንጌል እዚ ንዓለም ክስበኽ ብኡ ዝኣምኑ ኩሉ ከዓ ናይ ዘለኣለም ሂወት ንኽረኽቡ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እዚ ንኣና ካብ ኣምላኽ ዝረሓቕና ንሃለና ብሓጢአትና ሙታን ዝነበርና ሰባት እንዲያም ጸላኢ ዝነበርና ናይ ኣምላኽ ጸላኢ ዝነበርና ሰባት ንኣና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ዘለኣለም ሞት ናብ ዘለኣለም ሂወት ካውርሰና ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብኡ ንዝኣምኑ ኩሉ በዚ ወንጌል እዚ ክንኣምን ከለና ናይ ዘለኣለም ሂወት ከም ንረክብ ቅዱስ ቃሉ ይዛረብ። ስለዚ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ይፍወስ ነይሩ፣ ኣጋንንቲ የውፅእ ነይሩ። ንዝጠፈ ንዓለም ኩሉ ከዓ እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ይሰብኮ ከም ዝነበረ ቃሉ ይዛረብ። ኣብ ማርቆስ 3:7 ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምስ ፈወሰ ናብ ጸሎት ምስ ከደ ብዙሓት ዝደልይዎ በዓል ጴጥሮስ ንዮሃንስ ሃዋርያት ክደልይዎ እንከሎ ምስ ረኸብዎ ቁፅሪ ማርቆስ 1:37 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ፣ ምስ ረኸብዎ ከዓ ኩሎም እምበር ይደልዩካ ኣለዉ በልዎ። ምስ ረኸብዎ ከዓ ኩሎም እምበር ይደልዩካ ኣለዉ በሎ። ቁፅሪ 38 ንሱ ድማ ምእንቲ እዚ እየ መጺእ ዘለኹ እሞ ኣብ ካልእ ኣብዚ ቀረባ ዓድታት ኣብኡ ክሰብኽ ንዑ ናይ ንኽድ በሎ። ኣብዚ ናይ ጸሎት ጊዜ ሎም መዓንቲ ናብቲ ኣርእስትና ክንምለስ ከለና ናብቲ መሰዊዒ ንመለስ። ኤልያስ መሰዊዒ ነይርዎ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ነገስት ክርአን ከለና ኤልያስ መሰዊዒ ገይሩ ኣብ ቀርኔሎስ ኣብቲ ናይ ከረን ቆርኔሎስ ገይሩ ምስ እዞም በዓል ዝበሃሉ ናይ ባድ ኣምልኮ ምስኣቶም ምስቶም 450 ዝመልኡ ናይ በዓል ካህናት ምስኣቶም ከም ዝተወራረ ደሞ ኤልያስ ኣብ ቆርኔሌዎስ ኣብቲ ኣኽራን ብዝተገበረ ናይ መሰዊዒ ኣምላኽቲ መስዋእቱ ክቕበሎ ንርኢ ኢና። ስለዚ ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናይ ጸሎት መስዋእቱ እንታይ ይመስል ተይልና ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናይ ኣገልግሎት ወዲ ሰብ ከገልግል እምበር ክግልገል ይመፅን ድያም ቤዛ ንክኸውን ዓርሱን ሓጢአተኛታት ቤዛ ክኸውን ይመፅና ክርስቶስ ኢየሱስ ናይ መዓልታዊ ኣገልግሎት ብጸሎት ከም ዝጅምር ዝነበረ ብኣምልኾ ከም ዝጅምር ዝነበረ ናብ ፈተና ንኸይኣቱ ከየቋረፀ ይጽሊ ከም ዝነበረ ንኣና እውን እንታይ ኢሉና ከየቋረፅ ዝቋረፅ ጸሎት ከይትገብሩ ጸሎትኩም ኩሉ ግዜ ብጸሎት ክንጸንዕ ይምዕደና እዩ። ናብ ፈተና ከይነኣቱ ካብ ናይ ጸሎት መስዋእትና ካብቲ መሰዊዒ ከይንርሕቕ ብጸሎት ምስ ኣምላኽ ክንራኸብ ኩሉ ግዜ ዝምዕደና ኣምላኽ እዩ። ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንሰይጣን ካብ ዝሰዓረሉ ንዲያብሎስ ካብ ዝሰዓረሉ ዋና እንታይ እዩ? ተጻሒፉ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናይ ቃል ሰብ ነይሩ። እቲ ናይ ኣምላኽ ቃል ኣብ ውሽጡ ስለ ዝነበረ ብኣእምርኡ ስለ ዝሓዞ እቲ ካብ ሰይጣን ዝመጽእ ፈተናታት ኩሉ ተጻሒፉሎ ናበለ ንናይ ሰይጣን ስራሕ የፍርሶ ከም ዝነበረ ንምልከት ኢና። ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምስ ኣብ ማዕረና ኣለዎ። እቲ ቃል ብመጀመርያ ቃል ነበረ፣ ቃል እውን ምስ ኣምላኽ ነበረ፣ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ። ምስ ኣብ ሓደ ኮይኑ እናሃለወ ግን ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ይጽሊ ነይሩ። ንሕና ከዓ ፍጡራት ኢና። ንሕና እኳ ድኹማት እሱ ብጸሎት ክብርትዕ ጸሎት የልዮ ከም ዝነበረ ኳ ተፈለጠ ኩሉ ግዜ መሰቡ ለይቲ ናኸደ ምልት ለይትና ጸልይ ዝሓደ ተኾይኑ ንሕናውን ድኹማቲና ሎሚ ክንጽሊ ይግበአና እዩ ናብቲ ናይ ጸሎት መሰዊ ክንመለስ ይግበአና እዩ እዚ ናይ ንጉሆ ወጋሕታ ጸሎት ካብ ክርስቶስ ክንመሃር ዝግበአና ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ሓደ 35 እንታይ ዝብል ኣንጊሁ ተንሲኡ ገና ለይቲ ከለዉ ወፀ ናብ ፅማዊ ቦታ ከይዱ ድማ ኣብኡ ጸለየ ኣንጊሁ ተንሲኡ ገና ለይቲ ከሎ ወፀ ናብቲ ፅማዊ ቦታ ከይዱ ድማ ኣብኡ ጸለየ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ስራሕና ዕለታዊ ስራሕና ቅድሚ ምጅማርና ካብ ምድቃስና ተበራቢርና ንኣምላኽ ብምስጋና ክንራኸቦ ውዕሎና ንኽባርኽ እዚ ትምህርቲ ክኾነና እዩ ምስ ኣምላኽና ዘየቋርፅ ጸሎት ክንገብር ይግበአና እዩ ንሱ ኣብ ኣኽራናት ናኸደ ክንፅሊ ዝነበረ በይኑ ንሕና እውን ኣብ ገዛና መሰዊኢ እዚ ናብቲ መሰዊኢ ክንምለስ ዝፈረሰ ብጸሎት ምስ ኣምላኽና ድኺምና ተኾይንና ሎሚ ክንሕድሶ ሎሚ ከዓ ምስኡ ርክብና ክንገብር እዚ መሰዊኢ ናብቲ መሰዊኢ ክንምለስ ሎሚ ማዓንቲ ይምዕደና ኣሎ ብቓሉ ጸሎት ምስ ኣቦኡ ንሕና ምስ ኣምላኽና ክንራኽብ ካብ ኣምላኽና ክዛረብ እንከሎ ክንሰምዖ ናይ ቤንትና ግዜ ክንወስድ ይግበአና እዩ ሉቃስ 9 ቁፅሪ 28 ድሕሪዚ ዘረባዚ ኣብ ሰሙኑ ኣቢሉ ከዓ ኾነ ንጴጥሮስ ንዮሃንስ ንያቆብ ተማሊኡ ክጽሊ ናብ ክረን ደየበ ንሃዋርያታቱ ንዓደመ ኣብ ኣኽራን ከይዱ ይጽሊ ከም ዝነበረ ይነግረና እዩ ስለዚ ኣምልኾና እንታይ ይመስል ናብ ጸሎት ኩሉ ግዜ ኣምልኾ ክበሃል እንከሎ ብስራሕና ኣብ ገዛና ኣብ ቦታ ብዙሕ ነገራት ዝሽፍን እኳ እተኾነ ናይ ጸሎት ኣምልኾና እንታይ ይመስል መንፈስ ቅዱስ ናብ ሓቂ ዘበለ ኩሉ ክመልሰና ሎሚ ብቓሉ ክንብርትዕ ኣለና ቃሉ ክነጽንዕ ኣለና እቲ ቓሉ ክነጽንዕ ከለና እምነትና ወሳኽና ኢና ንመፅእ ምክንያቱም ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ዝብል እምነት ካብ ምስማዕ እዩ ስማዕ ከዓ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ይብል ስለዚ ሎሚ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ክንሰምዕ መንፈስ ቅዱስ ክመርሐና ምክንያቱም ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ታይ ንሱ ክመፅ እዩ ናብ ሓቂ ዘበለ ኩሉ ከዓ ክመርሐኩም እዩ ኢሉና ኣሎ ኣብ መወዳእታ ሎም ዓንቲ ኮሚትድ ክንከውን ይግበአና እዩ ሎም ዓንቲ መንፈስ ቅዱስ ንኩላና ዝፅውዐና እንታይ እዩ ዘሎ ኩሉ ግዜ ክንፅሊ ከም ዝግበአና ኩሉ ግዜ ኣንግሂና ቅድሚ ናብ ስራሕ ቅድሚ ካሊእ ነገር ምእላሽና ምግባርና ብጸሎት ምስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ክንራኸብ ናይ ጸሎት ሂወትና ኣምላኽ ጉልበትን ሓይልን ንኽበና ቃሉ ክነንብብ ምስ ኣምላኽ ዘለና ርክብ ክንሕድስ እዚ ናይ ጸሎት ሎማዓንቲ ኣምላኽ ብጸሎት ናይ ጸሎት መሰዊ ኢና ኩሉ ክባርኸልና ንሕና እውን ንጎይታና ብጸሎት ክንራኸብ ካብ ፈተና ክንድሕን ንኣገልግሎት ብጸሎት ንኻልኦት ክንተግህ እዚ ናይ ጸሎት ግዜና ኣምላኽ ጉልበትን ሓይልን ክበና
ዘለዓለማዊ ጻድቕን ኣቦ ካብ ትንፋሰይ ትቐርብ ናይ ውሽጠይ ክዛርበካ ጸሎት ስለ ዝሃብካኒ ኣመስግነካ
ቅዱስ 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 ኣብ ሰማይ ዘለኻ ኣቦና ክብርን ምስጋናን ውዳሴ ናኸ ይኹን ኣቦ ንስኻ ጥራይ ኣምላኽ ክንሰግደልካን ክንውድሰካን ክነመስግነካ ዝግበአካ ኣምላኽ ንስኻ ጥራይ ስለ ዝኾንካ ተመስግን ኣቦ ንስምካ ንውድስ ንስኻ ንዑ ኣቶም ድኹማት ሸኽሚ ጾር ዝበዝሐኩም ኣነ ከዓ ክዕርፈኩም እየ ዝበልካ ኣምላኽ ንስኻ ስለ ተዕርፈና ኣዝና ነመስግነካ እኖ ጎይታ ናይ ጸሎት ግዜና ኩሉ ብጸሎት ደኺምና ብጸሎት ኣይበርታዕናን እሞ ብጸሎት ክንፍርተዕ ጸሎት ከዓ ዘለና ብጸሎት ክትነግረና ብጸሎት ጸገምና ኩሉ ክንነግረካ ኣቦ ንስኻ ክንዛረፍ ንሕና ድኹማት ንስኻ ኩሉ ትኽእል ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ እሞ ብዝደኸምናዩ ኩሉ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ንክኾነና መንፈስ ቅዱስ ክትፈና ንልምነካ ኣለና። ኣብዚ ናይ 10 መዓልቲ ናይ ጸሎት ግዜ ኣቦ ብኣኻ ዝኣምን ኩሉ ብጸሎት ጉልበት ናይ ጸሎት ጉልበት ክትፈና ምሳኻ ኣካይዳና ምሳኻ ክንገብር ከምቲ ንስኻ ኣምላኽ ናሃለኻ ብርቱዕ ናሃለኻ ኣብ ዕለታዊ ስራሕናን ኣብ ገዛናን ኣብ ዝኾነ ቦታ ንኣኻ ብጸሎት ክንራኸብ ርድአና ኣቦ። ኣብዚ ሸበድበድን ጸልማት ዝመሉ ዓለም ከምቲ ንስኻ ብጸሎት ሓይሊ ናይ ጸላኢ ሓይሊ ዘፍሮ ዝሰዓርካ ንሕና እውን ብጸሎት ሓይሊ እዚ ክፉእ ግዜ እዚ ክፉእ ክንስዕሮ ርድአና ምሳኻ ኣካይዳና ክንገብር ርድአና ኣቦ። መንፈስ ቅዱስ ክትበና መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ክኾነና መንፈስ ቅዱስ ንሱ ክምርሐና እቲ ኣነ ዝነገርኩኹም ኩሉ ንሱ ከስታውሰኩም እዩ ክነግረኩም እዩ ዝበልካ ኣምላኽ ነንብቦ ነፅንዑ ንፅልዮ ቃልካ ብምሉ ኣብ ልብና ጎይታይ ኣብ ልብና ንዘለኣለም ዝተሃተመ ክኸውን ርድአና ብጸሎት ባርኸና ኩሉ ንልምነካ ኣለና ብሽም ጎይታን የሱስ ክርስቶስ።
ዘለኣለማዊ ጻድቕን ኣቦ ካብ ትንፋሰይ ትቐርብ ናይ ውሽጠይ ከዛርበካ ጸሎት ስለ ዝሃብካኒ ኣመስግነካ ኣሜን።
ሰማያት ንብርክ ዘረቦ ምሳና ስለፀናሕካ ተመስገን ጎይታ የስኻ ኩሉ ነገር ስለ ዝትገረልና ተመስገን ጎይታ የስኻ ልበልካዩ ስለልኾን ተመስገን ጎይታይ እስኻ ካብ ጎንና ንኸይትፍላ ይልምነካ ጎይታይ ዓድና ሰላም ክትገብረልና ይልምነካ ንዝጠመይ ወገናትና እስኻ ሃቦ ንዓድና እውን ሰላም ግበረልና ጎይታየ እስኻ ኩሉ ነገር ስለ ትገብረልና ካብና ተፈልዮም ዘለዉ እውን እስኻ ክትሕልዎም ይልምነካ ምስኦም ክትኾን ጎይታየ ዓድና ሰላም ክትገብረልና ይልምነካ ብሽም የሱስ
ክብራስ ሰማዕትና ካብ መጋቢት 17 2015 ወይ ድማ መጋቢት 26 2023 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ፈኖና በዚ ዝስዕብ ክትከታተሉ ንሕብር። ናይ ንጎሆ ፈኖና ካብ ሰዓት 12 ክሳብ 12 ይፈረቃይ ወይ ድማ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ 6 ይፈረቃይ ብ15515 ኪሎ ሄርዝ ኣብ 19 ሜትር ባንድ። ናይ ምሸት ፈኖና ድማ ካብ ሰዓት 1 ፈረቃይ ክሳብ 2 ሰዓት ወይ ድማ ካብ ሰዓት 7 ፈረቃይ ክሳብ 8 ሰዓት 15490 ኪሎ ሄርዝ ኣብ 19 ሜትር ባንድ ክትከታተሉና ንሕብር።